Aizvadītajās dienās notikušais neformālais samits Zalcburgā, kurā līderi lēmumus nepieņēma, bet apmainījās ar viedokļiem, ir beidzies ar publiskiem pārmetumiem Lielbritānijas un Eiropas Savienības starpā. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja pieprasīja, lai Eiropas Savienība nāk klajā ar jaunu piedāvājumu tam, kā būtu jānotiek aiziešanai no bloka, pretējā gadījumā tā riskē, ka abas puses paliek strupceļā. Savukārt Eiropadomes prezidents Donalds Tusks kritizē Lielbritānijas premjerministri par to, ka viņa sarunās ir ieņēmusi cietu un bezkompromisu nostāju, taču arī atzina, ka arvien vēl cer, ka vienošanās ir iespējama. Šo situāciju tagad cenšas glābt daudz pieredzējušais Luksemburgas premjerministrs un tagad Eiropas komisijas līderis Jean-Claude Junckers, kurš intervijā Austrijas medijiem ir sacījis, ka neko nevajag pārspīlēt. Eiropas Savienība un Lielbritānija ir kā divi eži, ka tie apskaujas ir jāuzmanās, lai viens otru nesadur ar adatām. Tā teica Junckers piebilstot, mēs taču neesam karā. Viens no smagākajiem jautājumiem joprojām ir tirdzniecības attiecības un tas, vai Lielbritānija paliek Eiropas Savienības muitas zonā. Uz to īpaši cer Īrija, jo Īrijas salas vienā pusē ir neatkarīgā Īrijas republika, bet otrā Lielbritānijai piederošā Ziemeļīrija, un tagad abas varētu tikt pāršķeltas ar pamatīgu robežu, kas būtu katastrofa vietējiem iedzīvotājiem, zemniekiem un uzņēmējiem. Iespējai, ka Ziemeļīrija izņēmuma kārtā paliktu Eiropas Savienības muitas unijā, Tereza Meja kategoriski nepiekrīt, sakot, ka tā būtu valsts sadalīšana.
Creating any form of customs border between Northern Ireland and the rest of the UK.
Jebkādas muitas robežas izveidošana starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju būtu apvienotās karalistes nedalāmības pārkāpums un nerespektēšana, ka Ziemeļīrija ir daļa no karalistes. Es tam nekad nepiekritīšu.
Agree to.
Bet britu mediji ir uz visu reaģējuši karsti, un arī šodien premjerministre Tereza Meja ir redzama teju visu britu laikrakstu pirmajās lapusēs. Daži, kā piemēram pazīstamais The Guardian, kritizē pašu premjerministri, kas esot ļāvusi sevi pazemot, kamēr Daily Express slavē Terezu Meju par izcilu uzstāšanos, bet valstī visvairāk pārdotais tabloīds The Sun ir nosaucis Eiropas Savienības līderus par netīrajām žurkām un monstriem, kas ielenkuši Terezu Meju. Sarunas turpināsies par spīti samilzušajai spriedzei, un novembrī Briselē būs pat īpaši šim nolokam veltīts samits. Teorētiski tas ir pats pēdējais brīdis, kad abām pusēm vienoties, lai pagūtu līdz noteiktajai Brexit dienai 29. martā visas saistības līgumā noslēgt un akceptēt tas gan nacionālajos parlamentos, gan Eiropas Savienības parlamentā. Nākamnedēļ Terezai Mejai Zalcburgas sarunas būs jāizdiskutē ar savas valdības locekļiem, un mēdī paredz, ka politiķi pieprasīs jaunu plānu sarunām ar Eiropas Savienību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.